Já jsem si na, ještě dobré ráno, já jsem si na dnešní kázání připravil jednoho proroka a velkou hádanku. Já jsem si tady vymyslel takový malý příběh, který aspoň částečně ve zkratce shrnuje to, co on prožil. Poschválně, jestli poznáte, co to je za proroka, že to je takový na rozehřátí, takže to je parafráze toho příběhu. Představte si situaci. Rodič chce, aby si dítě uklidilo pokoj. Dítě dělá, že neslyší. Dítě nechce, a tak rodič dává hrozbu, že nebude pohádka. Na základě této hrozby dítě nakonec souhlasí a rozlobeně si uklízí pokoj. Rodič se koukne, pokoj je uklizený a trochu to dítě chválí, ale dítě je pořád naštvané. Tak co to je za proroka? Není to úplně přesný, ale...
To bude nějaký biblický.
To je biblický, jo. Tak, no, kdo to řek? Jonáš, výborně, Ilona má jedničku. Tak je to Jonáš. Takže já jsem si přečetl proroctví. Ten text o Jonášovi, on je nejkratší, takže pokud nebudete mít odpoledne co dělat, tak vám to zabere tak 10 minut. A můžete si to přečíst. Já jsem se o tom pokusil něco víc dozvědět a snad tam najdeme něco, co je použitelné i pro nás. Já jsem se zase připravil 3 obrázky a bych možná poprosil Petra, že by se je tam pokusil zobrazit. Já vím, že by to šlo bez obrázku, ale s těmi obrázky je to takové koukatelnější. Takže poznali jste správně, respektive Ilona poznala správně Jonáše, nějaké historické pozadí k tomu, to proroku, tak je to příběh pravděpodobně z 8. století před naším letopočtem, což je hrozně dlouhá doba, prosím vás, jo, z toho uvědomte, že Kristus je od nás 2000 let plus ještě 800 let minus minulosti. Ale ten text samotný pravděpodobně pochází z 5. století před Kristem. A takovým kromě Jonáše je tím ústředním bodem tam město Ninive, což bylo hlavní město Asýrie. Já tady hned, jestli můžu poprosit, moc děkuji Petrovi za pomoc, tady ten obrázek. Ninive je tady. Jo, takže asi je to nějaký severní Irák v současné době pravděpodobně. To Ninive samozřejmě město existovalo a bylo to tedy hlavní město Asýrie, to byla jako velká říše v té době. Byl to mimochodem nepřítel Izraele, čili žádné přátelské teritorium to nebylo. Jestli můžu poprosit, ještě tam je druhý obrázek.
Ten se nezobrazuje,
to je škoda, to je zvláštní, tak to nevadí. Co to?
Ještě jeden.
Jo, ne, ten až potom, ale děkuju. Tak škoda, že to nevidíte, to byl zajímavější obrázek. A tam byly zrekonstruované zbytky ninivské brány do města. Taková mohutná, vlastně cihlová stavba ještě s původním kamenným zdivem. Když tak doma se koukněte na Wikipedii, tam to najdete. Oni to zrekonstruovali. Původně tam mělo, myslím, 15 brán, tak jednu bránu zrekonstruovali. A skutečně to na vás dýchne takovým tím starověkým prostě tou atmosférou. Ačkoliv Ninive samotné bylo, nebo ta Asýrie byla nepřítelem Izraele, tak to Ninive bylo zničeno taky, asi roku 620, myslím. Babyloniané to, myslím, zničili. A zase ta Asýrie roku 721 před Kristem zničila Izrael. Takže tam se to mlelo, byla to nepřátelská říše. To Janášovo proroctví, nebo ten text o Janášovi, autor je neznámý. A teďka nevím, jestli to mám říct na začátku nebo ne. A když už jsem to řekl, tak asi jo. Panuje dost velká pochybnost, že se to opravdu stalo. Jo, že jako já to tady nebudu hodnotit, ano nebo ne, ale pokud byste si četli všechny ty možný názory, i těch biblistů a podobně, tak. Ale toto zvážení na to nemám a to nechám na vás. Já nevím, jestli znáte příběh Jonáše. Já, když se řekne Jonáš, tak co si myslíte, člověk představí? Tu rybu, že jo, co spolkla, tu rybu. Jo, tak já nevím, jestli znáte ten příběh jako celý, většina z vás asi jo, Ilona určitě, jo, ale tak já se ho dovolím rozebrat. Tak na začátku tady máme jakéhosi muže, to Jonáš, a tady je napsáno, úplně to první kapitola, první řádek. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu, staň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Prostě v Ninive se dělalo něco už hrozně moc špatného a Bůh oslovil Jonáše a vyšel do Ninive a řekl jim, nechte toho, nebo budete zničeni. Jak reagoval Jonáš, mnozí z vás asi ví. A Jonáš reagoval tak zvláštně, tady je napsáno, ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše pryč od Hospodina. Tak to je poměrně zvláštní reakce. Asi jako kdyby vám Bůh řekl, jdi do Prahy a vy jste nasadli na vlak do Krakova. Jo, zhruba takovýhle efekt by to mělo. Taršíš, mimochodem teďka v té oblasti existuje jedna vesnice, která se jmenuje Taršíš nebo Tarsos, ale v té době tam asi nebyla. Možná, že šlo o Tarsos nebo Tartessos ve Španělsku. Jestli se vzpomenáte na tu mapu, tak Jonáš měl jít do Ninive, což byl severovýchod. On nastupuje na loď, kupuje si cestu vlastně úplně na druhou stranu. Jo, děkuju. Jakám jsem, takže to byla Jonášova odpověď na boží volání. Nastupuje na loď a prchá jiným směrem. Pryč od Boha, jen aby nemusel dělat. Nevím, co si přesně od toho sliboval. A mimochodem, proč prchal? Možná by si člověk mohl říct, proč bychom prchali my, kdybychom měli nějakou podobnou výzvu. Já bych prchal, protože bych asi se styděl někomu něco říkat. Prostě by mě to bylo trapný a podobně. On, Jonáš, nebyl zbabělec, to pak v textu uvidíme dál. On prchá, protože nenávidí Asiřany. Asiřani byli nepřátelé a on prostě nechtěl, aby Ninive bylo ušetřeno. On chtěl, aby bylo zničeno, aby se jim stalo něco prostě špatného. To byl důvod, proč on prchá. Nechtěl, aby těm Asiřanům bylo dobře. Tady je zajímavé, že podle určitých indicí měli Židé z moře víceméně strach. Byla to pro ně taková říše příšer a oblud, takový obraz chaosu. Ten Jonáš i přesto volí tu cestu na té lodi dlouhou pryč od Boha, jen aby nemusel splnit to, co po něm Bůh chce. Nicméně Boha to samozřejmě nezastavilo a co udělal, no tak co se udělá na moři, to je hrozně jednoduchý, udělal bouři. Představte si loď, je tam spousta námořníků a je velká bouře. Co tam ti námořníci udělali, bylo, že začali házet náklad do moře, aby odlehčili lodi, aby snad přežili tu bouři. Tam je napsáno, že se každý se modlí ke svému bohu. Tak tam je zase ten obraz toho starověkého světa, kdy každý nějaký národ nebo národek měl toho svého boha nebo několik. A každý na ty lodi se modlil ke svému bohu. Co dělá Jonáš v tomto okamžiku? Jonáš je v podpalubí a spí tvrdě. Možná by člověk řekl, že by se taky mohl modlit, že jo? Ale jak by se mohl modlit bohu, od kterého utíká? Tak asi volil tedy tu možnost, že se radši vyspí. On k němu sestupuje kapitán a říká mu, co tady děláš, ty ospalče, modli se ke svému bohu. A nicméně bouře stále sílí a ti námořníci se rozhodnou losovat a na koho padne los, tak kvůli tomu ta bouře na ně přišla. Já nevím, jestli vy to děláte taky, že když je v práci nějaký problém, tak všichni zaměstnanci losují a na koho padne ten los, tak kvůli němu to je. Tak my to asi neděláme, že jo? Nicméně, oni to tam tak dělali. Dobře, No a samozřejmě los padl na Jonáše. A on se přiznává, že prchá před svým bohem, před Hospodinem. A ty námořníci mu jenom řekli, co jsi to udělal. On jim tedy řekl, že prchá z tohoto důvodu. A zeptali se ho, ti námořníci, co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji. A on jim odpověděl, tedy myslím vidět to, že Jonáš nebyl žádný zbabělec, vezměte mě a uvrněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně. Takže v podstatě Jonáš navrhuje sám sebe. Obětujte mě, hoďte mě do moře, já se utopím, vy budete zachráněni. On v podstatě uteče i z té své povinnosti jít do toho Ninive, tak. Ale jako určitě to je velice statečné rozhodnutí. Jak reagují ti pohaňští námořníci, bychom je asi nazvali, je šokující. Oni odmítají, oni ho nechtějí hodit do moře, nechtějí, aby umřel a veslujou dál, veslujou ještě víc, aby to nějak překonali, aby on zůstal naživu. Ale nepomáhá to. Podle toho příběhu ta bouře stále sílí a nakonec teda ti námořníci se rozhodují, že to udělají. Že toho Jonáše hodí do ty vody, ať se utopí a oni ať se zachrání. Nicméně mají z toho strach. A oni se tady volají k Hospodinu, čili ne ke svému bohu, ale k tomu Jonášu, protože oni vidějí tu bouři, co udělal. A tady je napsáno, co ti námořníci se modlí. Prosíme Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. A vzali ho a hodili ho do moře. Bouře utichla. Fajn. Dobrý, protože bouře utichla. Nicméně oni mají tak velký strach z toho Boha, že vlastně teď zabili člověka ve své podstatě, že tam je napsáno, že konají nějakou oběť, to nevíme, co to bylo, a zavazují se sliby. Snaží se prostě udobřit toho Boha, aby se na něj nehněval. A myslím si, že tohle je něco, co můžeme možná použít i pro svůj život, a aspoň částečně. Je zvláštní, že se k Bohu obracíme jenom, nebo nejenom, ale lidi mají tendenci se k Bohu obracet jenom, když mají nějaký problém. Jo. Já myslím, že čekárna u zubaře je místo nasycené modlitbami, kdežto třeba někde jinde, tam asi ta frekvence bude mírnější. Zkusme na Boha myslet i někde jinde, než jen tam, kde nám jde o krk, nebo kdy nás čeká něco nepříjemného. To je takový obraz lidské psychiky. No, teď se dostáváme k té rybě. Já nebudu odpovídat na otázku, jestli je ta ryba opravdu Jonáše spolkla nebo ne, já tu odpověď nevím. Já jsem se koukal na různé názory. Na počátku našeho letopočtu byla třeba představa, že ta tlama té ryby byla jako synagoga. Vevnitř oči byly jako okna a uvnitř té tlamy byla perla, která svítila. Aby tam Jonáš měl světlo. Já nechám na vašem posouzení, jestli je tohle realistický obraz nebo ne. Na druhé straně v 19. století nebo ve 20. v tom 19. a 18. se snažil najít rybu, která by byla schopna spolknout Jonáše a která by žila ve Středomoří. Tam je zase problém velikostí jícnu. Jícen často je příliš malý, než na to, aby spolknul člověka. Já tady nebudu tady to posuzovat, nechám to na vás prostě, nechám to na vás, to tady toho nebudu. Ale prostě, vyberte si, co chcete. Nicméně, Jonáš, když je v té rybě, tak ona ho spolkla a on se začíná modlit. Tam je napsáno, že byl 3 dny uvnitř a já tady přečtu část té jeho modlitby. Tam je napsáno, vhodil si mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne převalily. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. Ještě přečtu dál. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory, země se za mnou zavřely na věky, Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. A konec té modlitby. Ti, kdo se šalebných přelodů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díku vzdáním přinesu oběť. Co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. Ono, já nevím, jak to máte vy, když si člověk čte něco ze Starého zákona, tak člověk má pocit, že ten jazyk je takový nerealistický. Ale když odhlédneme od těch slov, které běžně nepoužíváme, tak jsou to často modlitby, které my říkáme možná trošku jinými slovy. On tady prostě popisuje tu hrůzu, která ho obklopila, a nakonec to vysvobození, které mu teda Bůh dává, a na konci, co jsem slíbil, splním. No, byla to rozkuška, jak pro Jonáše, tak pro Boha, donutit ho, aby udělal to, co mu prvně Bůh řekl, mohl si Jonáš ušetřit celou tuhle lapálii a mučil tury, tak mu Bůh nastavil tady tu zeď teda, co jsem slíbil, splním. Sláva, tak paráda. A třetí kapitola. A zase Hospodin říká, vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Konečně. Takže já, možná, že i tohle zase funguje někdy v našem životě, že když nám Bůh něco řekne, nebo řekne, že jo, přečteme si v písmu, že něco máme dělat nebo něco nemáme dělat a my to neslyšíme, tak se může stát, že potom na něco narazíme. Můžeme si v tom případě vzpomenout na Jonáše a říct si, možná, že já jsem teďka v té velerybě, obrazně, nebo v té rybě, a teď je na mě, co s tím udělám. Buď mě ta velryba schramstne, anebo se chytím za nos prostě a vrátím se zpátky. Je to s pláčem, ale funguje to. Ale bych se možná pozastavil jenom nad tím, že on Jonáš dostal druhou šanci. Mám jednu kamarádku, která bydlí v Brně, je to věřící žena, a ona se mi svěřila, že všechno, co dělá, chce dělat dobře. Tak to je fajn, ale jakmile udělá nějakou chybu, tak je to hrozně drásá. Jakoby není schopna prostě to nějak překonat, nějak spoluknout, nebo se nějak sama zasmát nad sebou a jít dál. Jonáš teď dostal tu druhou šanci. Já myslím, že těch šancí dostáváme my spoustu, ale tam je samozřejmě potřeba uvědomit si, co člověk dělá špatně, jako ten Jonáš teda. Že jo? A teda, tak dobře, tak začneme znova a jít dál. Já nevím, jestli máte nějaký trik, když uděláte něco špatně, jestli máte nějaký psychický trik, jak se zbavit té viny. Samozřejmě, že tam je to vyznání té viny, že jo, nebo přiznání toho, co jsme udělali špatně. Já vím o jednom hráčovi fotbalu, který, když hraje fotbal a udělá něco špatně, co se mu nepovede, tak jeho to psychicky zatíží a on se bojí, že pak bude hrát špatně, protože mu to leží v hlavě. Tak on si dá vždycky ruku za záda a myslím, že si dá nějak prsty do křížku, nebo to ne, že by to bylo nějaké křesťanské gesto, prostě něco tam udělá. A tím jakoby mentálně si smaže tu vinu a má představu, že teď ten zápas odehraje už zase dobře. On sám se tomu směje. On sám jakoby říká, že to je prostě jenom nějaká psychologická pomůcka. Ale myslím, že to je lepší, než aby ten zápas odehrál s tím, že udělal první přihrávku špatně a pak spoluhráčům vůbec nepomohl. Kristus nás vybízí, abychom lidem odpouštěli. Myslím, že tam je to číslo 70krát, že za náma někdo přijde a řekne nám promiň, tak my mu máme odpustit. Já nevím, jestli si dokáže toto číslo představit 77. Já nevím, za mnou, kdyby někdo přišel po třetí, tak už budu mít chuť s ním vyrazit dveře. To zněláš sranu, ne? Jasně, že to číslo 77 je nějaký obraz, něco. To neznamená, že po 78. už ho vyhodíme. Ale máme, neustále mi to trpělivost. Ale myslím, že když tu trpělivost máme mít s Bohem, nebo tedy s druhými lidmi, tak ji máme mít i sami se sebou. Když něco prostě uděláme špatně, tak jasně, tak jsme to udělali špatně. Tak to přiznejme, nevadí. Jde se dál prostě, jde se dál. A se tady vrátím. Co to najdu? No, tadyhle. No, Jonáš se nám dostává do Ninive. Tak konečně se dostal do té oblasti a teďka promlouvá k tomu městu. Tam chodí a mluví. Tak co on tam říkal? A tady to už jsem vám přečetl. Tadyhle. Jonáš vešel do města, procházel jim jeden den a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili nínivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. A ještě dál, ať se tam král toho města tomu uvěřil, tomuto slovu a nařídil, ať se všichni zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata mimochodem. A naléhavě, ať volají Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Takže v podstatě, jako Jonáš volal z břicha ryby, tak tady nínivští zase volají ze svého města a bojí se toho Boha, prosí, říkají, už se budeme chovat dobře, jenom prostě nám na nás nech žít. A skutečně, i viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Tak, takový pěkný happy end, jo. Tady by to mohlo končit. Všechno dobře dopadlo, Jonáš udělal to, co měl. Ninivští se v smyslu se tam obrátili, je v klid. Nicméně, jaká je reakce Jonáše? On Jonáš je takový cholerik, jo. Trošku, asi víte, jaká je reakce Jonáše. Jonáš toho radost neměl. On ty Asiřany pořád nenávidí. Když už teda Bůh donutil, aby šel do toho Ninive a řekl jim, ať toho nechají, tak možná, že ve skrytu duše doufal, že toho nenechají, že mu neuvěřej, že pořád budou páchat to, co páchají. A on potom, Jonáš, jde nad město, jako je kopec, tam si sedne a kouká na to město a čeká, co bude. V podstatě bych řešil, těší se na to bombardování, bych tak řekl, až Bůh zničí to Ninive a to tam všechno prostě vymastí. A on si to užije, takový katarza to pro něj bude, takové zarosti učení. Konečně jsou zničeni. Nicméně my víme, že Bůh tak neučinil a Jonáš je z toho strašně naštvaný. Protože prostě těm ninivským přál něco jiného. Bůh se rozhodl, že Jonášovi trošku pomůže a tak, a teď to je napsáno, že nechal vzrůst jednu rostlinu za ním. Je to rostlina, no asi je skočec. Jestli můžu poprosit Petra o poslední obrázek, já vím, že to je skočec. Jo, já jsem nevěděl, co to je. Tak je to rostlina, která skutečně roste v té dané oblasti, vyrůstá po asi do 2-3 metrů, nějak tak. A účelem té rostliny bylo, aby Jonášovi dělala stín, takové hezké gesto, aby prostě vychlad, bych tak řekl, jo? Že Bůh nechal vzrůst rostlinu, aby Jonáš vychlad, aby jako nezuřil. Skutečně on z toho má radost, ten Jonáš. Se omlouvám, to hnedka najdu. Jo. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Tak paráda. Jo? Tak aspoň z něčeho měl ten radost. Tedy si povšimněme, jak ten Jonáš asi opravdu hrozně rychle měnil nálady. Teda. Chápu, že ten text je zhutněný, nicméně tak možná, že Martin Nivský byl pořád naštvaný. Aspoň z té rostliny měl radost. Ale je to jenom součást určité lekce, kterou Bůh dopřává Jonášovi, protože hnedka v dalších dnech skočec umírá a na Jonáše zase svítí slunce a ještě podle příběhu Bůh na něj posílal žhavý vítr, aby toho Jonáše zase rozpálil. A Jonáš je zase tam, kde byl, zase naštvaný, zase prostě tam zuří. Ale tohle všechno je jenom proto, aby mu Bůh řekl, je dobře, že pro ten skočec tak planeš, se ptá Bůh toho Jonáše. On odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. A Bůh mu říká, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci. Jemu si nedal zrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je tolik dobytka. On ten Jonáš je schopen litovat ty rostliny, protože mu přinášela nějaký blahobyt, ale těšil se na destrukci toho města, na smrt těch mnoha a mnoha lidí. A Bůh mu ukazuje ten rozpor, tak jako co je důležitější, nebo co má větší hodnotu. To je konec příběhu, je velice krátký, můžete si ho přečíst po obědě. Můžeme si z toho něco my vzít. Já myslím, že takové základní poselství je v tom, že pro Izrael tehdejší doby to asi muselo být trošku nová zpráva, je to, že ten Bůh má zájem nejenom o Izrael, ale i o jiné národy, bych tak řekl. Je v tom trošku cítit taková ta evangelijní nálada, kde je oslovován nejenom Izrael, ale celý svět. Bohu jde prostě i o ty lidi v tom Ninive. Jonáš to nechce nějak přijmout, nějak to nechce zkousnout. Nakonec je tam dotlačen, ale to je vlastně ono. Vlastně se tady objevuje znova to, milujte své nepřátele, nebo modlete se za své nepřátele. Vlastně se nám tady objevuje takové to kristovské téma. To byl vlastně Jonášův problém. Kdyby on ty ninivský, aspoň kdyby poslech toho Boha a šel tam, tak by to bylo bez problému. Ve své podstatě jediným problémem v celé té knize je Jonáš sám. Bůh není problém. Ninivští taky nejsou problém. Problémem je jenom ten Jonáš. Pořád dělá problémy. Pořád se mu nechce, něco se mu nelíbí. Představte si, že jste v práci, byli jste u šéfa a víte, že je naštvaný. Jdete od něj, jdete po chodbě a naproti dám kolega nebo kolegyně a vy tu kolegu nebo kolegyni nemáte rádi a víte, že jde k šéfovi. Já v takovém okamžiku čelím otázce, jestli mám toho kolegu varovat nebo ne. Protože ve své podstatě se v hloubi duše těším, jak ten kolega to slízne od toho šéfa. V podstatě já jsem ten Jonáš, který nechce těm ninivským říct, že se na ně Bůh zlobí. A tak je potřeba jako říct, teď tam nechoď. Choď tam, když tam po obědě, až vychladne ten šéf. Ano, škoda, že ten kolega nedostal ten výprask, ale možná je to lepší řešení. Možná, že je to lepší řešení. Já už to uzavřu. Tak. Co to najdu? Co je, někdo by mohl říct, proč se tím vůbec zabývat? Mě ta otázka napadla taky, hlavně protože panuje taková diskuze o tom, jestli se to vůbec stalo. Dobře, i kdyby se to nestalo, tak je to nějaký příběh, který tak vykresluje Boží charakter. Už jenom proto to má smysl. Ten příběh v Biblii je, ale co je důležité, je, že sám Kristus ho zmiňuje. Já tady přečtu. Je to tady z Matoušova evangelia. Zákonníci řekli Ježíšovi, mistře, chceme od tebe vidět znamení. On však jim odpověděl, pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení jim nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive postavou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Čili sám Kristus vlastně používá tento příběh jako svým způsobem podpůrný argument pro svoje božství. Ty 3 dny samozřejmě je to, kdy on byl zabit a po 3 dnech vstal z mrtvých. Takže tam ta paralela je s tou rybou, chcete-li. To je asi všechno. Já jsem se jenom chtěl rozebrat té Jonáše. Co si z toho můžeme odnést my? Možná, že někdy můžeme mít pocit, že tím, že chodíme do sboru nebo do kostela, tak máme pocit, že Bůh je jakoby na naší straně, když to venku je. jsou ty lidi špatní, že jo, a o něho on se nestará. Ono to tak není. On se stará o všechny. Naším úkolem je přinášet těm lidem dobro, dobrou zprávu, prostě, aby i oni našli v tom Bohu tu radost. Nemáme být jako Jonáš, který nechce tohle předat dál, ale máme prostě jít tam dál. Máme se modlit za své nepřátele, což je strašně těžký. A když už teda na to nemáme sílu, tak aspoň jim nečinit zlo. A když můžeme pomoct, tak pomoct. I přes ty naše pocity. Bůh je milosrdný ke všem. Máme být dokonalí. K tomu nás zase vyzývá Kristus. On nechává své slunce svítit na zlé i špatné na všechny. A máme být dokonalí, jako je on. A je trošku zvláštní, nebo pro mě to bylo překvapením, že jsem tento obraz toho Boha našel i ve Starém zákoně, kde je to většinou samá bitva. Ale tady ten Jonáš je trošku jiný. Tak děkuju za pozornost a to všechno.